Dobré dopoledne, dámy a pánové. Začíná tisková konference po prvním řádném jednání vlády České republiky. Prosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes zasedala na svém prvním řádném zasedání. My jsme měli agendu, která zatím nebyla příliš dlouhá a složitá, nicméně má některé své, podle mého názoru, i důležité závěry. Většinu dnešního programu jednání vlády České republiky tvořilo projednávání poslaneckých návrhů zákonů. Jako první jsme projednávali ústavní zákon, který řešil přímou volbu prezidenta republiky. Vláda přijala k tomuto návrhu zamítavé stanovisko. Ty důvody jsou věcné. Je to nekvalitně připravený návrh. Neobsahuje důležitá ustanovení, jako je způsob podávání návrhů nebo ověřování a vyhlašování volby. V mnoha ohledech by dokonce volba prezidenta podle tohoto zákona byla nerealizovatelná. Návrh navíc obsahuje celou řadu zbytečných vylepšení, například zavádí princip kontrasignace u jmenování guvernéra, viceguvernéru České národní banky, čili posouvá vlastně pravomoci, které jsou ve stávající ústavě. Zabývá se obecně kompetencemi prezidenta, zavádí spornou vlastnost, kdy volba prezidenta je přímá, ale on je potenciálně odvolatelný za určitých okolností parlamentem. Je tam i nízko stanovená hranice pro návrh kandidátů, čili to jsou věcné důvody, proč vláda tento návrh odmítla, s tím, že pan ministr spravedlnosti a předseda legislativní rady vlády vypracuje se svým rezortem návrh, který bude odpovídat koaliční smlouvě a bude se týkat přímé volby prezidenta. Co se týče dalšího návrhu, ten se týkal celostátního referenda. Tady musím říci, že opět chybí nástin dalších norem k provádění tohoto samotného ústavního zákona. Není tam jednoznačné vymezení otázek, vytváří se velmi komplikovaná situace, protože tento návrh, když by byl přijat, tak jak byl předložen poslanci sociální demokracie, tak by umožňoval i přijetí zákonů referendem, včetně zákona například o státním rozpočtu. Včetně zákonů, jako jsou volební zákony, které vyžadují souhlas obou dvou komor parlamentu. A především ten první příklad ukazuje, že by umožnil až bizarní poměry v české legislativě, protože naopak změny těchto zákonů, například změnu zákona o státním rozpočtu v tomto případě, by bylo možné schvalovat až v dalším volebním období a ústavní většinou. Tady je vidět, že toto se pánům poslancům ze sociální demokracie hodně, ale opravdu hodně nepovedlo a je vidět, že ten návrh je opravdu spíchnut velmi horkou jehlou a že by nebylo dobře, kdyby byl schválen. Teď pominu, že například pod iniciaci tohoto referenda na základě striktního výkladu tohoto zákona by se mohli podepisovat i občané mladší 18 let, přestože hlasovat by mohli pouze občané starší 18 let, že by dokonce umožňoval tento návrh zákona zásah například do správních řízení orgánů veřejné správy, ale dokonce i zásah do práce orgánů činných v trestním řízení nesoudního charakteru, jako je Policie České republiky nebo státní zastupitelství. Ten zákon jmenovitě zakazuje zásah do řízení soudu, ale umožňoval by jeho výklad zásah do práce policie, případně státního zastupitelství. Čili opět jednoznačné důvody, proč vláda přijala negativní stanovisko. Dalším návrhem byl zákon, který se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, čili asi 26. pokus o zrušení zdravotních poplatků. Legislativní rada vlády znovu potvrdila, že regulační poplatky nejsou v rozporu s ústavou, což mimochodem v důvodové zprávě nepravdivě předkladatelé tvrdí. A tady je nezbytné zdůraznit, že ztráta výnosu z těchto poplatků a toho regulačního efektu, těch úspor, což by bylo řádově částka někde v řádech několika miliard, by skutečně mohla v příštím roce pro bilanci zdravotního pojištění být smrtící a mohla by vést ke kolapsu financování zdravotní péče, čili tento návrh je nejenom populistický, ale dokonce z hlediska bilance zdravotního pojištění pro příští roky, tak je nebezpečný. Dalším návrhem poslaneckým byl návrh na návrh ústavního zákona na omezení imunity. Tady vláda schválila tento návrh. Musím dodat nikoli překvapivě, protože je to návrh podaný koaličními poslanci, respektive špičkami tří koaličních stran. Jeho obsahem je především to, že na poslance a senátory se nebude nadále vztahovat přestupková imunita a nebude tam tedy ani zvláštní přestupkový proces, který mohl případně vést k přestupkové imunitě. A tento předkládaný návrh novely ústavy omezuje trestně právní procesní imunitu pouze na trvání mandátu poslance nebo senátora, to znamená po doběhnutí jeho mandátu je možné ho standardně trestně stíhat s tím, že po tu dobu, kdy běží jeho mandát a kdy tedy má tuto dočasnou imunitu, tak neběží promlčecí lhůty a podobně. Dalšími návrhy, kterými jsme se zabývali, tak byl návrh, kterým se budeme obracet jako vláda České republiky na Evropskou unii, na její fond solidarity. Jedná se o nápravu povodňových škod. Vláda rozhodla o tom, že Česká republika podá do 26. července žádost o dotaci na nápravu povodňových škod z tohoto fondu. Pokud bychom byli úspěšní, mohli bychom získat až 131 milionů korun, což samozřejmě není závratná částka. Nicméně v porovnání s odhadovanými škodami ve výši 5,25 miliard korun, přece jenom je to částka, o kterou má smysl usilovat. My podle toho pravidla užívání fondu solidarity nepřekročíme sice hranici škod, která nám umožní přímo žádat, ale podle zvláštního pravidla jsme takzvanou sousední zemí. A vzhledem k tomu, že tuto hranici překročí sousední Polsko a Německo a týká se to vlastně téže povodňové vlny, která zasáhla i moravské kraje, tak na základě tohoto ustanovení o škodách v sousedícím státě my o tyto finanční prostředky požádáme. Dalšími kroky, které projednala vláda, byl návrh na schválení akreditační komise, o tom promluví pan ministr školství. Vláda schválila návrh na jmenování členů akreditační komise, včetně návrhu na jmenování paní profesorky Dvořákové předsedkyní akreditační komise. Posledním důležitým rozhodnutím, které vláda udělala, bylo rozhodnutí, na základě kterého vláda k 31. červenci letošního roku odvolala z pozice vedoucího úřadu vlády pana Jana Nováka a od 1. srpna jmenovala do pozice vedoucího úřadu vlády pana Lubomíra Poula, který je kariérní státní úředník, nestraník a dlouhodobě působící ve státní správě. Vláda současně vyjádřila poděkování panu Novákovi za jeho práci vedoucího úřadu. Chci říci, že k tomuto kroku došlo po dohodě s panem Novákem. My jsme se takto dohodli, že on umožní svou prací příchod nové vlády, uvedení ministru do funkce, zorganizuje první zahraničně politické aktivity této vlády a jejího premiéra s tím, že ke konci měsíce července podá rezignaci, respektive nabídne rezignaci a dohodli jsme se tedy na tomto postupu již dopředu. Tolik, dámy a pánové, a já samozřejmě tady mám své dva kolegy, kteří jsou připraveni mě doplnit, protože většinu těch poslaneckých návrhů zákonů odůvodňoval předseda Legislativní rady vlády, pan ministr Pospíšil, a samozřejmě mediálně sledované téma akreditační komise předkládal pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dobeš. Takže pánové, prosím.
Poprosím možná poprvé o komentář k tomu novému návrhu složení akreditační komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše.
Tak dobrý den. Já chci ještě jednou poděkovat panu premiérovi, který zařadil na moji žádost tento bod ještě před jednáním vlády, protože jsem považoval za důležité, aby tato první pracovní vláda se zabývala tímto jmenováním a doplněním členů akreditační komise. Tento návrh navázal na moji předchůdkyni, paní doktorku Kopicovou, která v květnu předložila ještě ve vládě pana Fischera tento návrh a ten návrh tam neprošel vnějším připomínkovým řízením a zůstal ve vládě s rozporem. Já jsem viděl, že je velice důležité toto ihned předložit a vyvrátit jakékoliv možné spekulace o tom, že by ten problém byl spolitizovaný. Protože vláda České republiky má velmi omezenou možnost v tomto navýsost odborném problému. Ministr školství dostává navržené členy od 4 slovutných organizací, jako si je Česká konference rektorů, je to Rada vysokých škol, je to Akademie věd a je to Rada pro vědu, výzkum a inovace. Ministr z tohoto seznamu vybere, znovu konzultuje s touto odbornou odborníky tento návrh a předkládá ho do vlády a vláda dle paragrafu 83 vysokoškolského zákona doplňuje tuto radu a jmenuje předsedu a místopředsedu. Tak já jsem velmi rád, že jsme toto naplnili. Doplnili jsme radu, protože její mandát doplnili jsme akreditační komisi, protože její mandát končil k 31. srpnu a bylo třeba zachovat stabilitu a jasně deklarovat, že navazujeme na kontinuitu práce akreditační komise, že akreditační komise má podporu a že to není politické téma. Takže jsem rád, že se tak stalo a jsem případně připraven odpovědět na vaše dotazy.
Prosím tedy, pokud pan ministr Pospíšil nechce nic doplnit k projednávaným bodům, tak vaše otázky. Prosím, Jan Osuch, Česká televize.
Hezký den, já bych se chtěl zeptat, pane premiére, sociální demokraté dali najevo, že pravděpodobně by mohli podpořit v poslanecké sněmovně ten váš návrh, nebo že jsou ochotni o něm vyjednávat. Jak ale předpokládáte, že by ten návrh ohledně omezení poslanecké a senátorské imunity mohl dopadnout v Senátu? Někteří senátoři ODS už dali najevo, že se jim příliš nelíbí. A k tomu otázka na pana ministra spravedlnosti, jestli si myslíte, že je to maximum možného, co bylo možné připravit ohledně omezení imunitu zákonodárců. Díky.
Já začnu tím, že samozřejmě jsme připraveni jednat se sociální demokracií, samozřejmě, že usilujeme o její institucionální podporu, to znamená nikoli pouze získání několika hlasů, ale toho, aby poslanecký klub sociální demokracie hlasoval pro. Myslím si, že tím, že za tímto návrhem stojí 3 politické strany v rámci sněmovny, které mají většinu, a pokud se připojí nejsilnější opoziční strana, tak je to konečně opravdu příležitost reálně o omezení imunity, nikoliv pouze mluvit, ale skutečně ji prosadit. Každý, kdo teď verbálně říká, já bych byl pro omezení imunity, ale, a teď za to ale předkládá třeba 3, 5, 10 rádoby věcných důvodů, tak ve skutečnosti tu imunitu omezit nechce. Já jsem přesvědčen, že to, že imunita ve stávající podobě se má omezit, chápe zdrcující většina poslanců a senátorů a podle toho bude vypadat i hlasování v poslanecké sněmovně a v senátu. To, že to nebo ono ustanovení může mít někdo nějaké námitky nebo věcné komentáře, to je prostě standardní. Nikdy nenapíšete takový návrh, který se 100% zamlouvá úplně každému, takže tuto diskuzi já považuji za přirozenou. Já ten rozsah, který je obsažen v tomto zákoně, považuji za naprosto odpovídající, to znamená definitivní zrušení přestupkové imunity. Tady chci zdůraznit, že stejně zdrcující většinou poslanců a senátorů neuplatňovanou, protože většinou poslanci a senátoři to řešili prostě standardním způsobem, nikoli odvoláváním se na imunitu. Co se týče té trestní imunity, já to považuji za správný krok, protože čistě teoretická možnost poslance nebo senátora před důležitým hlasováním například zadržet, obvinit ho z trestného činu by mohla za čistě teoretických okolností ovlivnit některá hlasování. A tady musím říci, že nemluvíme o hypotéze. Bylo tady již jedno hlasování, které se nám to ve vztahu k tomu konkrétnímu politikovi líbí nebo ne, zda nám byl sympatický nebo nebyl, většině z nás asi nebyl. Tak já chci připomenout hlasování ze začátku roku 1998, kdy tímto byla ovlivněna zadržením jednoho poslance, byla ovlivněna volba prezidenta, že prezident republiky tehdy byl zvolen ve druhém kole právě díky tomu, že jeden z poslanců seděl ve vyšetřovací vazbě. A tady opravdu, teď neříkám, vůbec to nedávám do souvislosti, že to mělo vliv s volbou prezidenta. Dokonce si to ani nemyslím, čili vůbec to tomu nepodsouvám. Ale reálně došlo k tomu faktu, že tehdy byl prezident republiky hlasováním obou komor parlamentu ve druhém kole zvolen právě proto, že jistý poslanec nemohl být z důvodu zadržení, nemohl být při hlasování. Čili to jsou věci, které podle mého názoru mají být řešeny tímto způsobem. To znamená, že každý je trestně stíhatelný, to znamená odepření komory, případné odepření komory k vydání toho poslance nebo senátora neznamená jako doposud, že již nemůže být stíhán nikdy, pouze to má odkladný účinek do skončení jeho mandátu s tím, že neběží promlčecí lhůty. Já to považuji za optimální způsob, který současně chrání demokratická práva parlamentu.
Prosím, ministr spravedlnosti a předseda legislativní rady vlády Jiří Pospíšil.
No, já k tomu víceméně nemám co doplnit. Podíváte-li se na hlasování o imunitě poslanců v posledních 10 letech v parlamentu, tak byla celá řada návrhů, některé byly mnohem radikálnější, než je ten návrh, který dneska je na stole, ale pak sami ti, kteří to navrhovali, různými procedurálními kličkami přispívali k tomu, aby ten návrh nebyl schválen. To lze, myslím, dost jasně deklarovat. Já se domnívám, že jasnější, čestnější a čitelnější, když je tady návrh, který imunitu českého zákonodárce srovnává s úpravami v jiných státech Evropské unie a který má velkou šanci na to, že projde a nebudou zde za chvilinku na stole nějaké procedurální nebo jiné důvody, proč ten návrh nemá šanci na projití. To, že je zde zachována určitá forma trestní imunity, to podle mého názoru dává velkou šanci k tomu, že ten návrh bude podpořen a zdůrazňuji, ta úprava, která je navržena, v zásadě odpovídá tomu, jak je imunita upravena v jiných státech Evropské unie.
Prosím, Kristýna Ciroková, televize Prima.
Dobrý den, já bych měla 2 dotazy na pana premiéra, netýká se to tedy úplně jednání vlády. První otázka, vyšla zpráva o tom, že byli zloději na generálním štábu, tak se chci zeptat, jestli vás o tom pan ministr obrany informoval a co na to říkáte, že se tedy do takto střeženého objektu dostali zloději. A druhá věc je, jestli už jste hovořil s Radkem Jónem o tom, o jeho náměstkovi, panu Morozovi, protože vy jste o víkendu ze své služební cesty vzkazoval, že chcete, aby se to nějakým způsobem vyjasnilo, tak jestli už se to vyjasnilo. Děkuji.
Tak zloději na generálním štábu, když to řeknu zjednodušeně tuto tezi, tak je pořád lepší, když jsou to zloději zvenku. Takže to považuji za dobrou zprávu, že se nekrade na generálním štábu. Bylo by to horší, kdyby to byli zloději z generálního štábu. Já jsem o tom byl předběžně informován a je to otázkou postupu vojenské policie, případně vojenského zpravodajství, aby vyhodnotili zabezpečení těch objektů. Já v tuto chvíli netuším, v jaké zóně zabezpečení ty objekty byly, ale na druhou stranu platí to, že představa, že sebedokonalejší bezpečnostní zařízení dokáže zabránit nějakému pokusu o vloupání, tak vždycky ty možnosti techniky jsou poměrně limitované. Bude otázkou dalších vyšetřování, kdo případně nese za tento krok odpovědnost. Co se týče pana ministra vnitra, my jsme se opravdu po mém večerním návratu se zahraniční služební cesty dnes sešli. Pan ministr Jón je zaprvé informoval o tom, že se vyjasnila věc, koho vlastně je pan náměstek Moroz nominantem, že se zpětně vyjasnilo, že tedy není nominantem TOP 09, přestože mnohé tomu nasvědčovalo, i tak, jak mi dokládal. Nicméně on jednoznačně prohlásil, že pan Moroz je jeho nominantem jako ministra vnitra, že s ním počítá jako s náměstkem, s tím, že mě jednoznačně ujistil 2 kroky, které já jsem po něm požadoval a dostal jsem od něho záruku. To znamená za prvé, že je vyloučen jakýkoliv konflikt zájmů. To znamená, že on osobně jako pan ministr ponese záruku, že nenastane žádný konflikt zájmů. A za druhé, že pan náměstek Moros požádá o prověrku na stupeň tajné, což je poměrně hluboká prověrka aktivit i minulosti daného člověka a ta na základě toho rozhodne, zda jsou tam případné námitky z hlediska nějaké jeho důvěryhodnosti nebo nejsou. Čili na tyto dvě moje, na tyto dva moje požadavky pan ministr vnitra přistoupil.
Prosím, poslední dvě otázky, Český rozhlas a Radiožurnál.
Dobrý den, Věra Masopustová, Radiožurnál. Já bych měla otázku na pana premiéra. Pane premiére, vy už byste měl mít pohromadě materiály k programovému prohlášení vlády. Máte už je tedy od všech ministrů? Už jste o nich teď na jednání vlády hovořili, anebo to budete řešit dnes a skutečně to bude hotovo do 4. srpna, tak jak jste avizoval? Děkuji.
Je skutečností, že nám přišla první verze vládního programového prohlášení z jednotlivých rezortů, respektive s výjimkou jednoho, který má mírné zpoždění, které velmi rychle dožené dodávkou příslušného materiálu. My jsme si dnes řekli něco k formě i k obsahu, s tím, že počítáme, že další v uvozovkách čtení po tom dnešním prvním čtení bude na příštím jednání vlády ve středu, kde si již řekneme i určité připomínky další, které se týkají obsahu. Poté bude z tohoto materiálu vyhotoven komplexní dokument, už to nebude 14 rezortních materiálů, ale komplexní materiál, který v zápětí bude předložen do standardního mezirezortního připomínkového řízení, tak, aby vláda na svém zasedání 4. srpna mohla tento dokument schválit a na základě tohoto dokumentu požádat sněmovnu na schůzi 10. srpna o důvěru.
Prosím, tak doplnění, jenom počkejte na mikrofon, jestli můžu poprosit.
Já se jenom zeptám, jak jste říkal, že ten jeden materiál je opožděný, je to z ministerstva dopravy?
Není.
Tak
je
a prosím.
Z jiného rezortu a docela by vás to překvapilo.
Poslední otázka, prosím.
Honza Spilka, Česká televize, jenom stručné dvě otázky na pana premiéra. Jednak k těm 130 milionům z Evropské unie chci se zeptat, jaká je, nebo respektive na čem závisí, že nám to Unie schválí tu žádost, případně pokud je to už teď možné říct, kam by ty peníze šly. A jenom druhá věc, pokud se nepletu, vláda měla projednávat tu makroekonomickou predikci, tak projednala se, neprojednala?
Já začnu odzadu. Materiál makroekonomická predikce je vždy předkládán vládě pouze pro informaci. To znamená, není to materiál, který by se projednával, který by se schvaloval, je pouze vždycky předkládán vládě pro pouhou informaci, čili má pouze informační charakter. Nejedná se o něm a nehlasuje se o něm. Co se týče o něch 130 milionů, bude samozřejmě záviset na rozhodnutí Evropské komise, v prvé řadě na tom, aby uznala Evropská komise žádost Slovenské republiky a Polska o finanční prostředky z Fondu solidarity Evropské unie, s tím, že my pak na základě ustanovení klauzule o sousední zemi můžeme vlastně uplatňovat tento náš nárok a rozhodovat o tom bude Evropská komise, s tím, že by byly použity na odstraňování povodňových škod. V tuto chvíli nespecifikujeme, kde by byly použity, protože musíme ve všech odhadech na odstraňování povodňových škod, což je více než 5 miliard, vycházet z toho, že tyto prostředky nemáme, čili plánování různých oprav a nápravy škod musí vycházet z toho, že tyto prostředky jsou zatím hypotetické, že nemáme k dispozici někde na účtu.
Tolik tedy tisková konference po prvním řádném jednání vlády České republiky.
Děkujeme za pozornost, hezký den. Na shledanou.
Hezký den. Na shledanou.